Alūksnē pilsēlā, kur atrodas novada pašvaldības ezeru un upju apsaimniekošanas aģentūra Alja, tiekos ar tās direktoru Māru Lietuvieti. Un no viņa kabineta loga jau var redzēt, ka ik pa brīdim ezerā ienirst kāds liels putns.
Viņa knābis ir nenormāls sīrocis, viņš izsit cauri zivī, principā ir jau piefiksēta, tā kā āķa atskabarmetāja.
Tas ir jūras krauklis jeb kormorāns, kurš, kā stāsta Māris Lietuvietis, pēdējos gadus iecienījis Alūksnes ezera zivju krājumus.
Kaut kādus 8 gadus atpakaļ ieradās pirmie pāri jūras kraukļu kormorānu, un ja mums sākumā ieradās kaut kādi 5-10 pāri, tad tā ir kaut kādu 6-8 gadu laikā mums katru pavasari jau ierodās ap 300 putniem.
Lielākā problēma ir tā, ka šie putni nevien apēd ievērojam daudzumu zivju, bet ar saviem asajiem knābjiem vēl vairāk zivju arī savaino.
Viens kormorāns dienā apēd zivis savā svarā pat nedaudz vairāk, kas tad ir 1,5 līdz 2 kilogrami, un tas aprēķins ir vienkārši 300 putni dienā katrs apēd savā svarā zivju daudzumu, tad tie ir 300 kilogrami, un ja viņi mums šeit dzīvo līdz pat 4-5 mēneši, no tās ir tonnas, protams.
Un ir vēl viena problēma saistībā ar jūras kraukļiem, jo koku audzēs, kur iemitinās šo putnu bari, var teikt, ka paliek pāri melna zeme.
Viņš dzīvo izteikti uz salām un šeis kokos un zem kokiem, kas ir veģetācija, būtiski cieši no viņa izkārnījumiem šīs kāvuma dēļ.
Problēma, kas ir arī jau daudzās pilsētās un tagad samilzus arī Alūksnē, ir bebra postījumi. Nogāžot vienu no bēziem savu darbu, tie jau ir pastrādājuši alūksniešu iecienītajā atpūtas vietā līkais bērs. Atlikušie divi koki tagad apvilkti ar sietu, bet lielākā sāpa ir par Ainavisko pils parku, kur arī bebri sākuši ieviest savu kārtību.
Tie postījumi ir tādi, kas jau ir tā kā koeficienti, kad diezgan liels kaitējums, ja tā ka šajā ziņā arī pilsētnieki bieži uzdod jautājumus, kad cilvēks savā mājā grib nocirst kādu vecu augsni, viņam tad jāskaņo milzīgi jāprasa atļaujas, bet bebris to izdara bez atļaujas un cērt visas kokus pēc kārtas.
Tā situācija, kurā ir jāmeklē risinājums, pamato Alūksnes novada domas priekšādātāja vietnieks Drūs Tomsons.
Katrā pilsētā tas nosacītais kaitnieks ir dažāds, ja, jo vārds kaitnieks, kādam likties arī mazdārziņa rajonā, baltais zaķis apgrauž ābeli zarus, ja, mēs šo ceļu tā kā tomēr skatāmies no vairāk no tā, kur mums ir tā kā tās pretrunas ar šiem te dzīvniekiem, tādā lietā, par ko mēs ļoti rūpējamies, teiksim, ūdens resursu, Alūksnes ezers, visiem ir slavens ar zivju resursu, kas nav radies pats par sevi, ko mēs esam lolojuši, sargājuši un papildinājuši, un ir šis te jūras krauklis, tad bebris, viņš jau neskatās, vai tie speciāli stādījumi, viņam tas ir tā viņam barība. Un tāpat arī lapsas, vārnas, ir dzīvnieki, kas izplatā dažādas slimības, un šis te viss ir šajos noteikumus jāizvērtē, kas tad ir tie mūsu kaitnieki, jā.
Grozījuma medību likumā paredz, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, medīt pilsētu teritorijā atļauts saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību. Bet kā vērtē Drūvis Tomsons, tad katrā vietā jau ir sava specifika, kas arī ir jāņem vērā.
Pilsēta ir arī armijas daļa, mums jāsaskaņo ar viņiem, ko viņi saka par to, ka kāds ar ieroci parka teritorijā būs. Tā kā mēs šīs lietas apzināms jārīdnes ar to, kas ir mums pilsētā.
Protams, atļauj medīt pilsētā jau nenozīmēs, ka nu to varēs darīt visi, kas ir mednieki un kam vien ir medību ieroči.
Visam tam pamatā tāpat ir medību likums. Tas nebūs tā, ka tagad kurš katrs izdomās, ka tagad es no savas trešā stāva loga varu uzšot pa vārnam, kuras tur miskastē ārdās. Pilnīgi noteikti būs ievēroti gan drošie šāvieni, gan arī šīs te teritorijas būs tikai iezīmētas. Medību brīži būs izsludināti, tā ka tas viss būs organizēts ar papildu šo te drošību, jo tā tomēr ir pilsēta.
Alūksnes novadā grozījums saistošajos noteikumos, kas noteiks kārtību, kādā būs atļauts pilsētā medīt dzīvnieks vai putnus, kas nodara kaitējumu, paredzēts pieņemt jau šodien. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.